lielais virsuzdevums ir mēģināt izveidot jaunu tradīciju, ka viņš tāpat kā ir jāsvin zvejnieku svētki. Manuprāt, mēs esam piemirsuši par upēm un vairāk tieši par Daugavu, kas ir mūsu likteņupe. Un gribētos iedibināt vismaz reizi gadā tādu kopīgu tradīciju, ka cilvēki iet pie upes, uz upes, un tur vismaz reizi gadā pavada vienu dienu. Mēs gribam, lai cilvēki visu dienas garumā nāk un dzīvojās ne tikai upes malā, bet arī pa pašu upi. Mēs esam sarūpējuši dažādas aktivitātes. Mums ir Ikšķilē ir laivu tāda piestātne, un tur tad būs dažādas aktivitātes, sākot ar visādām nopietnākām izdarībām, ar laivu parādi un vikingu lielaivas sacensībām un ģimeņa airējienu, un beidzot arī ar dažādām citām tādām jautrākām izdarībām, kā lielais plunkšķis.